Tara, bahay joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Isa na namang makabulo ang lakwatsa at chikahan ang atid namin sa inyo dito sa
Lakwa Chika.
Ayan, good morning mga ka-chicks.
Good morning mga chicks, good morning Philippines, and
good morning world. Yes, kasama niyo po kami, ako po ang inyong classmate Dave.
At ako na rin po si classmate Sel.
Yeah. Ayan mga
good
ka-chicks,
morning.
good morning, handa na ba kayong makinig? Yes, ngayon marami tayong pag-uusapan.
Oo, kasi sobrang international na natin.
Totoo, international levels
na ang
Lakwa
Chika. Excited ako ngayong episode ah.
Totoo yan. Pero bago natin pag-usapan ang international trip natin.
Yes.
Ano nga ba ang napagkaabalan mo this weekend, 'di ba?
This
kasi,
weekend?
Tuesday na naman. First day of school.
At March na, dude.
Totoo, March
malapit
na.
Malapit na, March na, yes. Tapos magsa-summer na.
Magsa-summer.
Sobrang yung ano, yung system ako, ready na siya for summer vacation. Pero, UP
eh. Hindi ko pa napipil eh. Kasi more on akad. Wow, very akad.
So,
very...
wala talaga akong pinagkaabalahan ng weekend, mga ka-chicks. Kasi nagpahinga lang ako kasi naghahanda na ako sa Helmand naming mga
yes,
UP
yes.
students.
Actually, hindi siya Helmand. Helsem.
I'm sorry.
Yes, very Helsem po ang UP. Kung ayaw yung Helsem, Hell Academic Year. Pero anyway.
Grabe naman yun.
Heller. More Hell.
Heller.
Heller. New word. Heller. Heller ang season ngayon. Kasi di ba mid-sem?
Yes.
Oo.
Mid-sem?
Mid-sem na. Yes, it's already March. Mga ka-chicks.
Ikaw ba classmate? Ano bang pinagkabalahan mo?
Ako syempre, oo. Ang dami kasing akads talaga, diba?
Diba?
Ang daming akads.
Hindi ko kinakaya.
Oo, ang daming akads. Buti pang iba nating mga ka-chicks dyan na ng UP students, eh magbabakasyon na. Diba?
Ha?
Yung March kasi graduation, best.
Ah, okay.
Oo,
oh,
classmate
okay.
Stel, oo. Habang sila pag-graduate na, pa-summer vacation na this March.
Oo, tayo. Midterms pa lang.
Oo. Nagsiswimming tayo sa...
Hindi mo po kami nagre-reklamo. Mm-hmm. Sobrang thankful namin kasi diba may advantages din itong academic
totoo,
shift natin.
Totoo.
Kailangan lang natin masanay.
Totoo. Kailangan lang natin ng masanay.
Oo.
Totoo.
Pero sanayin hirap. Lang.
Kasi syempre nagsastart pa lang tayo, diba?
Start. First year ng academic shift natin.
First time po magsiswimming. This summer sa akad sa mga papel.
Akala ko kung ano.
Pero anyway, dito sa Lakwa Chika, marami pa tayong malamang mga lugar na totoo na pwede tayo mag-swimming.
Mga ka-chicks na kahit na sobrang busy na natin sa akads, kahit sobrang naiiyak na tayo sa stress,
totoo.
Kasamahan ka ng Lakwa Chika para mag-lakbay. Mag-lakbay every
very
Tuesday.
Well. Yes. Yes, diba?
Pero ano ba? Ano may... International ang ating good morning kanina.
International
dahil may pambato na tayo.
Oh, galing mo din na. Oh, oh.
May pambato na tayo.
May pambato na tayo sa Miss Universe and Miss International.
Yes. Yes. Super national. Wala akong alam dyan. Alam ko forte mo yan.
Mga tourism. Oh, alam nyo yan na very fan ako ng beauty pageant.
Yes,
diba?
Mga ka-chicks. Mm-hmm. Trivia po yun kay Dave. As in, ano yung site na yun? Beauty.
Missology, the science of beauty.
Missology, mga chicks.
Sa mga, sa mga hindi nakakaalam na ating mga ka-chicks noong weekend po yung binibining Pilipinas.
Of this course, last Sunday, right?
Last Sunday. Of course, it's a celebration of beauty. Diba?
Celebration of beauty. Uh-oh. And what happened, classmate Dave?
Oh, syempre, for me, talagang biased ako eh. Yung, I believe.
Sabi ng aking prof sa Phil 14 last sem, lahat ng tao may bias. Anong bias mo?
Ah, totoo. Totoo
anong
yan.
Bias mo?
Bias ako talaga sa nagwagi. Ito na ang pinaka...
Ah, so nanalo yung bets mo.
Yeah. Pia Words back.
Pia Janicel.
Janicel Lupina. Janicel. Yes, diba?
So siya ang maging pambata natin sa coming Miss Universe.
Si Pia Words back sa Miss Universe siya. Si Janicel Lupina. Miss International.
Sino si tourism?
Tourism si Miss Ann Collins.
Oh, memorize. Pasado. Masasabi talaga natin na sobrang funny classmate.
Diba? Actually, maganda na yung story ni Janicel Lupina.
Siya ba yung ano?
From Rags to
ayun,
Cinderella.
Siya yung nagsimula sa...
Pagiging maid.
Oo. Tapos sabi niya na parang ayokong makulong sa pagiging maid. Tama
ayaw
ba yung nabasa ko?
Ayaw niya maging maid forever.
Yun. Kailangan talaga natin mangarap, di ba? Tignan mo naman, Miss Universe na siya ngayon.
Miss International.
Ah, international
na siya.
Sorry na.
Sana naman, no? Maigas natin sila.
Sorry. Diba? Nahiya akong magkamali sa Missology ni classmate.
Missology.
I'm so sorry.
Missology
classmate. Ayoko na, hindi na ako magsasalita.
The science of beauty.
Basta ano. Kung may concern kayo, lapitan niyo na lang si classmate.
Yeah. So anyway, sabi ko nga kanina, sana no, mabigyan tayo ng pagkakataon na mai-guest ang ating mga candidates. So, 'di ba? Syempre, ang international pageants natin ginaganap 'yan sa ibang bansa.
Oo.
Isa wish ko talaga 'yon dito sa Lakwa Chica.
Ano?
Na minsan may i-guest natin ang beauty queens na kukumpit sa USA, sa United Kingdom.
Ikaw ang aasahan ko diyan since 'yan yung forte mo. Aasahan ka ng Lakwa Chica umabot pa lang super international people.
Sanatera ka. Okay. Anyway, speaking of international, kanina pa tayo sa international, yes, classmates din. Medyo bigyan natin ng patikin ang ating mga chicks kung saan tayo pupunta.
Kasi nga pala, okay, sobrang excited natin ngayon. Saan nga ba tayo maglalakbay? That's my team.
Ayan, tinanong mo ako. Ikaw tinatanong ko.
Joke na ako. Hindi. Gusto ko ikaw din.
Ah, gusto mo ako?
Ako!
Oh my God! Go ha! Anyway, pupunta tayo ngayon sa labas ng bansa.
Oo, mm-hmm, labas po ulit tayo ng bansa.
Labas tayo ng bansa. Kung last week nag-Maldives tayo, ngayon, isa na namang place dito sa Asia. Ganda ng mga place sa Asia, right?
Oo.
Very travel... worthy. Oh, diba?
Lahat na ba? Travel worthy.
Oh, ayan, nabibitin ng ating mga chicks.
Alam mo, parang nasa paradise ba ako?
Totoo.
Ayan.
Saang paradise ay mapupunta ngayon?
Yes, exactly. So, yung place po natin ngayon is one of South Korea's provinces and is the smallest province in the country.
Yeah. Pero ito ang pinakamalaking isla sa South Korea at isa itong volcanic island.
Wow, ang laki naman nun. Isla, pinakamalaki siya. Tapos
volcanic. Oo.
Parang nakakatakot.
Nakakatakot, di ba?
Hindi ba niya lalamunin yung buong Korea?
Kaya nga eh.
I'm so sorry.
Wala, okay. Pilipinas pala itong lugar natin.
Mga chicks, dito rin makikita ang pinakamataas na bundok sa South Korea, ang bundok Halasan na isa rin dormant volcano.
Alright, there is a crater lake which is the only crater lake in South Korea.
So, sobrang special naman itong place na ito. Nakaka-excite.
Diba?
Parang naingit ako sa guest natin. Gusto ko rin sumaw.
Oo nga eh. Ano pa, classmates din?
Okay, ito ang mga henyo or what we call sea women ay nagda-dive para mag-harvest ng abalones. Tama,
yes,
ba ako? Conch and other marine products dahil walang agrikultura sa lugar.
Ah, alright.
So, sobrang isolated na ito.
So, very tabing
dependent,
dagat.
Dependent sila sa tabing dagat.
Tapos, volcanic, ano din siya eh. Volcanic island. So yung lupa.
So, naki-curious ako, saan sila parang, saan sila kumukuha ng
pangkabuhayan?
Oo, dun ba sa dagat or dun sa lake or both?
At of course, pati sa tourism nila.
Oo, lakas eh.
Oo. So, ayan. So, itong island that I originally known as Jeju. So, ayan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik,
yes,
pa. Ang ating pupuntahan today ay ang
Jeju Island.
Yes. Yes. Ipakilala natin ang ating guest for today.
Yes. Ang guest po natin today ay...
Sino siya?
Ay, ganun. Hindi naman...
Actually,
makakasama na rin natin siya
second
soon.
Third year BA Broadcast Communication. Tapos, ito ay walang iba kundi si...
Classmate
Lainey Bernardino. Ayan, so magsabaw na yung papakilala. Hello, Classmate Lainey!
Hi, guys! Hi, Classmate Dave! Hi, Classmate Stel!
Hello! Actually, mga ka-chicks, very pretty po itong si Classmate Lainey natin ngayon. Kaya isang napakalaking kalangalan na siya po ay ating maging guest. Anyway, kumusta ka, Classmate Lainey?
Okay naman, ito... Medyo nami-miss ko na rin yung lakwatsa. Kaya masaya nandito ako ngayon.
Nakita ko nga eh. Parang sobrang dami mong lakwatsa sa buhay. Parang gusto ko maging kaibigan to.
Manggagamit.
Unsakit. Joke lang. Siyempre magiging kaibigan siya ng ating classmates sa paglalakwatsa.
Totoo. Yes. Totoo. Kasi siyempre sasamahan niya tayo ngayon.
Starting
diba?
Today.
Siya tour guide natin, yes, sa Jeju Island. So kumusta naman ang iyong araw? Yan, natutuwa ka, di ba?
Kasi parang
babalikan mo ulit yung experiences mo.
Kasi na-miss ko din eh. Kasi ang saya talaga sa Jeju before.
Saya sa Jeju Island. So, alright, mga ka-chicks. Classmate Lainey, mamaya ay pag-uusapan pa natin ang featured place natin for today at mas kikilalanin pa natin ang Jeju Island. Huwag niyo pong kalimutan na sagutan ang aming question of the week. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong magpangalan ng sarili mong isla, ano yun at bakit?
send in text messages to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
You can also tweet us at LakwachikaDZUP.
And of course, visit our DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwachika! Halika na pakinig sa
sa ganyang paraan, maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho. Dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa... Lakwachika!
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo tumuloy sa ating tourist attack, mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwachika, ka-chicks ka pa! Ayan, good morning! Kami good morning po ulit si Classmate Stel at si...
At ako ang inyong Classmate Dave.
Yes, at kasama pa rin po natin si...
Classmate
Lainey. I'm so sorry! Hello, good morning, Colette.
So, kanina nga ay na-introduce na natin ang ating featured place for today.
Yes, Jeju Island.
Jeju Island. Yes. Siyempre, very in pa rin siya sa tema natin for this month, di ba? Maritime March.
Yes, Maritime March. Sobrang sinabi nga natin na nagde-depend or most likely yung mga, sea woman divers.
Oo, may mga sea woman divers sila. Tapos yung pinagkakakitaan talaga nila ay yung kanilang
marine
mga marine products.
Yes.
Yes. At of course, medyo nakilala din natin si Classmate Lainey na sabi ko nga kanina, napakaganda.
Wow! Yun po mga chicks, yun po talaga yun
So ngayon pag-uusapan na natin more about the Jeju Island.
Pero ano, bakit kayo pumunta dito? As in, trip lang talaga?
Vacation siya.
Vacay.
More on, parang gift siya ng friend ng parents ko sa family namin.
Wow! Gift!
Very...
Ayun, magigift ako sa'yo, Jeju Island.
Jeju Island.
Bibilang ganun na lang gift ng lahat ng tao.
Wow!
Very close family talaga. Very close family. Diba?
Sobrang,
umaabos sa ganyang level yung niriregalo
sa
inyo.
Sabi niyo, kaibiganin natin.
O, kaibiganin natin.
Baka may... joke lang yun. Baka
ba, user-friendly ka? Kanina pa.
Nag-joke lang ako, mga ka-chicks.
Very generous naman talaga ng family friend, diba? Niriregalo na lang ang isang bakasyon
pero
isang
sobrang
pamilya.
Pero sobrang nakaka-curious yung place, ha? Kasi matunog siya. Yeah. Actually, nakilala ko siya, sabi kasi yun daw yung pinupuntahan ng mga bagong kasal.
Ah, yeah.
Oh, honeymoon place.
Oo. Kung ang Maldives sa pinupuntahan para kasal. Sa kasal, itong Jeju Island, pinupuntahan siya para sa honeymoon. Marami ka bang nakita doon, Classmate Lainey? Ng mga nag-honeymoon na lang. Wala, joke lang. Siyempre, hindi mo yung makita.
Ang kasi pa na lang.
Couples. Mga couples.
Kaya mas malala ka sa akin.
Holding hands by the
way. Okay.
Mga tumutupad na kalang mga fantasies.
Ayoko na pumunta doon. Maging bitter lang ako. Charot, joke lang. Pero siyempre, kailangan na pumunta doon kasi napakaganda daw ng place.
Ilang araw kayo nag-stay doon?
1 week.
So, nung summer yan, last year, kailan?
Baka... April.
April.
Mga birthday ko ba ito?
April.
Ayun, anon, pumunta kayo, syempre, nagsumakay kang aeroplano.
Hindi, nagbarka lang sila.
Gano'ng katagal? Eh? Gano'ng katagal? Yung, pwede din.
Kasi, nung pumunta kami doon, dumaan mo, nauna kami sa Seoul.
Seoul, alright.
Seoul, Korea. So, yung...
So airplane siya.
Airplane.
Malamang.
Nagpaangas.
mula Manila, may direct flight papuntang Seoul. Okay. Seoul. Tapos
so, from Seoul, nag-plane kami ulit to Jeju. Kasi sa Seoul, nagstay kami for 5 days.
All right.
5 days, that's 1 week.
Sa 2 days kami sa Jeju.
Ah, 2 days kayo sa Jeju. Okay. Sa Jeju Island.
Yeah.
Sa Jeju. So, ilang oras ba yung travel?
From Manila to Seoul, around 4 hours.
4 hours lang.
Oo.
Pwede na. Hindi siya ganun kasakit
sa kwet. Siyempre, nasa airplane ka eh. Siyempre, relax. Okay.
At saka, gabi kami biyumahe. So, tulog na lang.
Ano mo, gusto, feeling ko magandang bumiyahe sa gabi. Kasi diba, makita mo, mula sa taas, sa baba. Mula sa taas, makita mo sa baba na maraming lights, di ba? Gym.
Pero, meron kasi na-try ko na din na parang hindi mo rin makikita kasi madaming clouds.
Alright.
Masaya bimahe pag ano yung tipong gabi, paaraw. Parang medyo sunrise.
Ang ganda nun. Ganun ba yung biyahe nyo?
Oo, pero kung gano'n. So, mga madaling araw kami dumating sa
Korea. Pagkapunta nyo doon, malamig ba? Anong climate?
Sa Seoul.
Ano siya? Hindi siya gano'ng kalamig. Pero yung tipong magja-jacket ka pa rin. Pero may ibang araw na kaya mo mag-sleeveless.
Yes. So, papuntang from South Korea. Oh, malamang. South Korea na, di ba? From Seoul pala. Seoul, South Korea.
Yeah.
To Jeju Island.
Wait,
to Jeju Island. Ilang hours ang travel?
1 hour lang.
1 hour.
Oh, tapos, so, all in all, 5 hours na lang yun.
5 hours. Diba?
Same climate lang din yung sa Jeju.
Pero medyo mas mainit ng konti sa Jeju.
Sa Jeju.
Oo.
Hindi kasi yung inat sa Pilipinas.
Island kasi siya, diba? Island kasi ang Jeju. Jeju Island.
Jeju Island.
Tsaka ano, yung sa Jeju, malamig siya pag gabi, pero pag umaga.
Pag umaga, sobrang mainit. Init. Hindi naman sobrang sobra. Init. Pero
yung kakayanin na init.
Kakayanin.
Yung climate nila.
Kakayanin. Diba? Very, talagang may variety sa weather sa South Korea.
Nasa ano kasi tayo? Ano yun yung equator?
Equator. Ayan, magsasayas po tayo.
Huwag na natin ito
lang. Huwag na natin ito lang.
Pero nga, pagkapunta mo ba din sa Jeju Island, anong unang-unang mong nakita or impression? As in, pagkapunta mo ba doon, parang ang ganda, parang boom na kagad.
Normal, parang Philippines lang.
Natuwa
ang ganda ng Philippines, hindi lang nilalang ang Philippines, maganda ang Philippines.
Kasi natutuwa ako, kasi as compared to Seoul, sobrang tahimik sa Jeju.
Ooh.
Konti lang yung mga tao doon.
Kahit na kilala siya ang place, konti lang
usually,
tao or dahil...
tourists lang. Ay, hindi naman lang, pero mostly tourists. Pero siguro yung mga... nakatira din doon, tahimik, or nasa loob ng bahay nila, gano'n.
Talaga? Parang sobrang, ano naman?
Sobrang peaceful ng place.
Bakit gano'n sa Boracay? Eh, parang sobrang kilere naman siya, pero ang daming tao. So, pang honeymoon lang talaga.
Pang honeymoon. Or kung gusto mo mag-salute reverie, ayan na naman tayo, diba? Mga contemplation.
Ayan, hindi ka na mabibitter doon kasi may purpose ka na rin pumunta ng Jeju.
We should go there talaga, diba?
Okay,
we should go there talaga.
Ano, nung pagpumunta ba kayo doon, since South Korea, sa Jeju ba meron mas lang unique na food? As in, sila lang nagsisurf or...
Ano, as compared sa South Korea, mas madaming seafood sa Jeju. As in, may mga sea urchin, tapos yung seaweed.
Kinakain ng sea urchins?
Oo, masarap siya, masarap siya.
Sea urchin.
We eat
sea urchin.
Masarap
sa summer, marami dyan. Oh, okay. Kasi syempre, di ba, yung Jeju Island nga, di ba, nasabi din natin kanina na yung pinagkakakitaan talaga, yung marine products nila.
Yeah.
Kasi nasa tabing tagat sila. So, paano sa Seoul? Industrialized talaga siya.
Well, more on sa ano talaga sila, business.
Business.
Diba? Yung mga technological stuff. Yes.
Kung gusto magtrabaho, doon ka sa Seoul.
Corporate.
Ganon. Mga etchus.
Tapos, etchus.
Tapos kung gusto mo namang magbakasyon,
mag-Jeju Island. Mag-relax. Sobrang peaceful naman. Yeah,
sobrang peaceful.
Sobrang pole to, from pole to pole yung ano nila, yung ambience. Yes. Tama ba ako?
Yes.
Ayun. Pero, dun sa parang food nila na marine, sila rin ba may mga putahe ba sila doon? Or,
special.
Old,
or kung normal na kaluto lang.
Oo.
Hindi ko na kasi parang para sa akin lahat 'yun bago. Mm. Kasi parang uy, wala nito sa Pilipinas. Parang siguro para sa kanila walang sinigang sa kanila, walang.
Ah.
Hindi ko maalala yung pangalan kasi mga
Jojo. Wala muna lang
kasi
kailangan muna natin mag-Korean class.
Acham, acham. So, joke lang po mga kachi.
Pero yung mga hipon nila dun sobrang laki.
Yung mga hipon.
Oo, tsaka parang lobsters yun. Talagang may
iba sa
labas ng ano nila, parang sa labas ng restaurant, may mga aquarium na malalaki. Alright. Tas nag-overflow yung tubig.
So, gaano kalaki? Gaano kalaki?
Kasing paa. Kasing laki ng paa ni...
paa? Oh, kasing haba ng kamay ko.
Ng arm. Oh,
ng mga, arm?
We?
Oh my
hipon?
God.
Hindi.
Ang laki.
Hipon?
Half.
Mula sa elbow.
1 meter.
Mula sa elbow.
Ganon.
Oh,
ang laki. So, mas malaki ka. Mas malaki siya compared sa Pilipinas.
Oo.
As yung mga nakainan mo dito sa Pilipinas.
Oo, mas malaki yun doon.
So, classmate Lainey, di ba kilala yung Jeju? Pero nasabi mo na parang konti lang din yung tao. Hmm. Anong pinupuntahan ng mga tao dito?
Ano?
Bakit siya naging sikat?
Merong mga tourist spots doon. Tapos yung doon mismo, talaga may mga nagmamanage doon sa... parang kunwari, right. Yung... since napag-usapan natin yung pagkain, sobrang pinagmamalaki din nila yung oranges nila.
Oranges.
Tangerine.
Tangerine.
Classmate
so, anong itsura ng mga tangerine na ito?
Malaki.
Parang oranges.
Parang oranges. Pero mas, pero mas malaki ba sa oranges
natin? Hindi, parang normal lang naman.
Normal.
Pero talagang makita mo yung pagka-orange na talagang matingkad.
Very orange.
Oo, very orange.
Very orange.
So, sobrang dami
doon. Ideal orange.
Ano yun? Parang... parang pinapat meron silang ano dito ang tawag
pinapapak ang oranges
hindi I mean doon nila pinapatubo pinapa ano yun
as in meron
talaga
parang anong tawag doon
orchard
mga ganun mga kachik so ayan very very sweet ang kanyang oranges
tapos talagang ginagawa nila merong dinadry nila yung oranges, tapos yung iba, pinabalutan nila ng chocolate.
So, ay, ang sarap! Wow. Kinakain yung balat.
Very yummy! Eh,
hindi,
or
wait
yung
lang.
Orange
yung
talaga.
Loob siya.
Ah, okay.
Tas, parang yung dried mangoes natin.
Oh my God!
Tas, yung sa kanila, dried oranges.
Paano nila nagagawa yun?
Parang dinip sa chocolate.
Ang
tas,
sarap!
White chocolate.
Gusto kong matry. Next time, pag mag-Jeju Island ka ulit.
Please.
Kasama na ako.
Alam mo, itatanong niya lang, ano eh, parang... Wala mo akong kasalubong. Sasama na pala siya.
Sasama na pala ako, diba? Oo. So, since Jeju Island nga, isang island, paano yung mga beaches doon? Beaches. Very...
ano talaga? Talagang kahit yung sa amin, di ba yung sa hotel, tapos kahit munta ka lang sa likod niya, makikita mo na agad yung parang
ang
border.
Ganda.
So, parang... paggabi, naglalakad lang ako doon. Feeling ko na sa... parang
naalala. Telenovela.
Telenovela.
Meron
ka sa buhay.
Ang sarap na feelings. Hangin, gano'n.
Gaano kaganda yung beaches nila? Very blue, very clear.
Oo, clear.
Sobrang
talaga.
Linis. Ganun.
Yung tipong makita mo na yung isda, gano'n.
Oo, pero...
Oh, wow.
Although, hindi kami nakapag-swimming noon.
Ah, talaga? Anong ginawa niyo?
Nag-ikot? Oo, nag-ikot talaga. Pero kasi medyo malamig siguro siya ng konti for swimming.
Talaga? Sobrang ano naman nun. Kasi diba naturally parang kapag nasa dagat ka, pumunta ka ng dagat, parang ang sarap sa parang hindi siya ganun kainit at hindi rin siya ganun kalamig.
Yun doon, ewan ko.
Pero nag-buy, ano kayo, seashore?
Oo, naglakad-lakad.
Oo, naglakad-lakad sa
remote,
seashore. Oo. Kapag pumunta ka ba ng Jeju Island, kailangan mo ng visa. Katulad ko, wala akong visa.
Yung sa Korea in itself, kailangan ng visa.
Alright.
So kami, kumuha kami ng visa kasi diba kami sa Seoul.
Mm-mm.
Although yung sa Jeju, parang may narinig akong hindi daw.
Hindi.
Pero technically, kung dadal ka sa South Korea, kailangan talaga po ng visa.
Sa Jeju, hindi. Sa, okay.
Mga ka-chicks, ang dami nating... Medj na experience na natin ang ating paglalakbay ngayon sa Jeju Island. Mamaya mas kikilalanin pa natin ng lubusan ang Jeju Island. Siguro mas matinong usapan.
Mas i-deepen pa po natin mga ka-chicks ang pagtutur sa atin ni classmate Lainey sa Jeju Island.
Ayan. Sagutan po ang aming question of the week. Kung pwede kang magpangalan ng sarili mong isla, ano 'yon at bakit?
And send in text messages in 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
You can also tweet us at Lakwachika DZUP.
And of course, visit tayo ng aming DZUP website, DZUP.org.
Dito po si Classmate Ali para po sa ating lakbayan.
Aya, magandang umaga po mga ka-chicks. Ito na ang paborito yung segment sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Ali at ito ang Lakbayan! Noong nakaraang linggo, dumayo tayo sa isang popular na wedding destination sa Asia, ang Maldives. Ngayong linggo naman ay pupunta naman tayo sa isang honeymoon destination dito rin sa ating kontinente sa Asia, ang Jeju Island sa Korea. Alam nyo ba na ang Jeju Island ay tinaguri ang Island of the Gods? Isa itong little island na maraming beautiful beaches and scenery at has been one of the poorest parts of Korea noong dating panahon. Kagaya nga na sinabi ng ating host kanina, ang Jeju Island ay mayroong female divers na tinatawag na henyo na nagka-catch ng abalone at seafood diving to 20 meters without an oxygen tank. Isa rin itong sikat na lugar para sa hiking, sunrise and sunset viewing, riding horses, theme parks, botanical life, at meron din itong 24 major golf courses. At syempre, yan ang dala kong mga fun facts ngayon Tuesday morning. Kita-kits ulit tayo next week mga ka-chicks dito lamang sa inyong paboritong segment sa Lakwa Chika. Muli, ako po si Classmate Ali at ito po ang Lakbayan! Magbabalik po ang Lakwa Chika.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Bago tayo maglakwatsa, ang oras po ay 10:33 ng umaga. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa!
Good morning!
Good morning mga ka-chicks! Ako po ulit si Classmate Stel.
Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Classmate Dave.
At kasama pa rin po natin si
Classmate Lainey.
Nasa
Jeju Island pa rin po tayo.
Imagine natin na nasa Jeju Island tayo.
Kasi diba super ramdam na natin ang summer.
Kailangan na rin natin mag-vacation.
Totoo yan. So kanina nga mga ka-chicks ay nalakbay na natin yung Jeju Island. Nakilala natin yung mga papunta, yung pagkain,
kung gaano yung mga tao, I mean paano sila makitungo sa mga turista, mga ganun.
True.
Na gusto ko pang marami pa kang tanong.
Mm-mm.
At matatanong po natin yan habang lumalakbay pa rin po tayo dito sa Lakwa Chika.
Lakwa Chika.
Yes.
Correct. So ngayon, tanong natin si classmate Lini kung ano ang una niyang naramdaman, no? Ano ang una mong nabigkas, nasabi.
Iba talaga
eh. Nung una kang lumapag. Nung una kang tumapak sa Jeju Island.
Ano nga ba? Siguro na pa-wow na lang ako.
Wow.
Pa-wow.
Pagkababa ng airplane, wow.
Wow. Diba? Kasi, oo. Ganun talaga siya ka-wow?
Oo, oh, kasi maganda talaga siya. Tsaka, hindi lang yung place mismo, pati yung mga tao, sobrang bait.
Maganda
rin.
Inside and out. Wow. Beautiful wow. Inside wow. And out. Tulad ng mga Pinoy. Beauty pageant talaga. Madami bang potential beauty queens?
Oh, kasi talaga mabait sila.
Matangkat ba mga Koreans?
May ano, parang
variety.
Din. Kasi may mga sobrang tangkad. May mga maliit din. Mga halos. Oh,
yun. Huwag na natin pag-usapan.
So, diverse pala.
Oo, diverse din. Tanging sa kanila. So, classmate Lainey, nung pagkalapag niyo ba, I mean, pagkalabas dun sa airport ng Jeju Island, ano bang unang-unang makikita dun? Highway? Papunta sa, or yun talaga, Jeju Island na mismo?
Hindi, pero medyo hiwalay yung airport sa pinaka-village nila.
Ah, may village pa?
Ay, hindi. I mean, yung sa pinaka...
Alright.
Yung ano, tourist. Parang siguro nasa tip siya, ganun.
So, ano to? Parang babiyahe pa ba kaya papunta dun sa village? Or
ano lang,
lakad?
Parang nag... May bus kami.
Ah, nag-bus?
Nag-bus kayo.
Ilan ba kayong lahat na pumunta doon?
Madami.
Madami kayo?
Oh, gift,
madami.
Gift.
So, dalawang pamilya kayo?
Remind ko lang pong gift.
Ano siya? Parang group talaga kami. Kasi yung binigay sa amin, parang may tour guide. Ganun.
Ah, alright.
So, as
a so, kasama tour na yun group. Sa package?
Yes.
Yung
so,
bus.
Hindi na kayo nag-adventure all by yourself?
Ay, nag-adventure kami. Siyempre, pag walang wala yung tour guide. Pag gabi,
oh, nga naman.
Lalakad-lakad kami sa...
Maging rebellious. Anong pagkakita mo dun sa mga tao, anong kaibahan ng culture ng mga Koreans sa culture ng Filipinos?
Mm-hmm. Pagdating sa culture, sobrang, well, parehas naman.
Mm-hmm.
Sobrang magalang. Koreans.
Very
Yung mga
hospitable.
Oo nga pala, ganun alright. Sila magpakita nung ano, diba? Parang respect bow.
So,
Parang, kahit yung tourist guide nyo, nagbabaw. Or, mas ano siya, parang dito kayo, ganyan.
Hindi naman, since medyo naging ka-close na rin namin yung tourist guide, so... Parang...
Korean yung tourist guide niya. Ang cool naman.
So, marunong siya mag-English.
Oo, marunong siya mag-English.
Marunong siya mag-English.
In fairness, ang galing niya.
Ang galing
niya
mag-English.
Talaga? So, English yung common na language na ginagamit niyo during the vacation.
All throughout the vacation.
Pero, as compared sa Seoul, mas madami nag-English sa Seoul. Sa Jeju, medyo... Ano sa... Kasi provincial. So, more on yung sa...
Mga local.
O, dialect talaga nila.
Kasi sa Seoul ba, marami ding iba't ibang ano lahi ang nandoon?
Paano lahi? That's my tip.
American.
Yung mga mix, mga ganun.
Oo. Marami bang mga foreigners din?
Oo, kasi yung iba, siguro, workers doon.
Alright.
So, sa ibang bansa.
So, hindi talaga may iwasan na English talagang gamitin. At hindi mo may iwasan ma-observe na yung talagang medium of instruction. Oo, diba?
Nakatingin lang ako sa'yo, parang...
Okay.
Alright. So,
ang pagkakapareho pala, classmate, mga ka-chicks, ay very magalang.
Magalang din. Hospitable. Yung pag yung reception ng ng Koreans
yes.
na, sa
yes.
ano sa tourists na bumibisita rin sa Jeju Island.
Or may pagkakaiba din ba?
Kultura. Except dun sa pagbaw nila. I mean, yung makakalata mo na, ganito pala to.
Ganito pala dito.
Meron ba?
Diba kayo medj? Mahilig ako sa medj today. Hashtag medj.
Medj today.
Baka mag-trending na yun sa Twitter. Anyway, di ba nasabi mo kanina na talagang napakatahimik ng place? Tahimik.
Bakit? Oo, yun. Compared sa Filipinos,
Compared sa Philippines, kapag magandang isang lugar.
Maglalaro yan. Ganun, may mga bata na naghahabulan.
So, ganun.
I guess, parang sabi sa amin noon, para sa mga Koreans ata, medyo mahal yung pagpunta sa Jeju. So, siguro for special occasions na talaga sila pumupunta doon.
Bigla akong na-curious sa currency. Sa pera ng pera ng Korean. Anong pera nila? Alam mo ba?
Won.
Ay, ah, won din.
Wait lang, nalilito ako sa won at...
Sa yen, sa Japan talaga.
Japan, yun. Oh, yeah, yeah. So, won.
So, nagpapapalit pa kayo doon ng ano?
Oo.
Nagpapapalit pa kayo doon.
Nagpapapalit.
Nagpapalit.
Nagpapalit. Ipapambayad. Yes.
Ha?
Peso yung ipapambayad namin.
Joke lang. So, may parang money.
Okay. Baka kasi may Filipino stores doon. Sige, wala ba? Wala bang wala ano, mga Pinoy stores? Wala. Wala kayo napansin. Wala. Oh, so, puro Koreans.
Korean stores. May souvenirs, mga.
Oo, souvenirs.
Ah, ganun.
Souvenir
mga
shops.
Korean ice cream, ganun.
Ah, ayun, masarap yun.
Oo, yung mga parang ng sandwich, tapos yung ice cream sa loob.
Alright, yung Korean ice cream. Meron nata yung dito sa Diliman.
Meron
eh. Oo.
Meron.
Alam nyo guys, alam nyo mga ka-chicks, nilibre ako ni Myrtle. Myrtle. Okay, Myrtle. Nilibre ako ni Myrtle ng Korean ice cream. At ano, very delicious. Okay, gusto mo punta sa Jeju.
Sa SC.
Oo. Mga ka-chicks, punta kayo sa SC. Merong Korean ice cream doon.
Ice cream doon. Para makakaroon kayo ng taste ng Korean culture today.
True. So bilang isla, paano nami-maintain? Kumusta yung kalinisan, yung disiplina ng mga tao doon?
Sobrang linis.
Sobra.
Feeling ko may ganun silang para naka-instill yung discipline sa kanila pagdating sa kalinisan.
So culture
din. Disiplinado talaga sila, 'di ba?
Ano 'yun? Parang may parang madaming trash cans, ganun. Or may naglilinis. Parang
wala.
Pero malinis talaga.
Oo. Wala kang makikita nakakalat sa
panitang. Nakakurious. Parang nagdi-disappear yung trash.
Tularan naman po natin sila, mga ka-chicks.
Yes, mga ka-chicks. Lalo na po sa mga previous na lakwatsa natin na nasasabi natin na hindi natin naalagaan yung
totoo.
Yung natural resources ng Philippines, right?
Diba? Very inspiring. Ang mga ganitong lakwatsa, diba?
So, ayun. Matuto po tayo sa...
sa
disiplina,
disiplina nila.
Sa kalinisan ng mga Koreans.
Feel ko mapapressure talaga tayo pag pagpunta tayo doon. Mapapressure tayo na linisin ang Pilipinas.
Actually, yun yung sabi nila. Pag yung mga Pinoy daw pumunta sa ibang bansa,
ang lilinis.
Sobrang bait.
Sila ang pinakamalilinis pag pumunta sa ibang bansa. Pero kumusta naman dito po, di ba?
Depende pa rin yun kung paano tayo.
Oo. Depende.
Ay.
Alright.
Ewan ko. Pero ano to, yun sa, yun nga, katulad ng sinabi ko, dun ba sa pagiging malinis na may rules ba or talagang discipline lang talaga?
Actually, wala kang
wala bang patakalan doon?
As in, kahit yung tour guide nyo, walang sinabi na
bawal ganyan. Ganito, bawal ganyan.
Wala,
bawal
parang,
ganito.
Well, sabi, siguro parang sanay na sila na yung pag-tourist nga, automatic na mabait.
Okay. Siyempre, di ba? Ayaw din natin mga Pilipino ma-judge.
Okay. Ang sabagay.
Walang sino man ang gustong ma-judge.
Pero ang bait nila, tsaka aninis, kahit na wala kang makikita yung mga naninita or yung mga gano'n na nakabantay.
Diba?
Hindi na kailangan ng... Hindi na, alam mo
hindi
yun,
na kailangan yung feeling, pupukin yung ulo.
Yung feeling na hindi mo na kailangan
magpasabi.
Alam mo yun, maglagay ng signs kasi.
Or maglagay ng signs.
Instilled na sa kanila na parang, okay, bawal to. Hindi to ginagawa.
Totoo.
Kung din naman.
I love Koreans.
I love Koreans. Nung pagkakita mo ba ng Jeju Island, parang nakikita mo ba yung Korea? I mean, yung kasaysayan nila kung... Oo. Except pa sa culture
or,
nila.
Oo. Pinapakita bit din ba nila? Sino-showcase din ba nila kung gaano kayaman yung history ng Jeju Island?
Oo. Koreans are very proud of their culture.
And their history as well.
Oo, and their history. Mm-hmm.
So paano mo nakita yung history doon
as
sa Jeju Island?
Kahit na, diba, yung kasaysayan nila. Sa kasaysayan nila talagang yung mga... cultural costumes, gano'n. Hanggang ngayon, di ba, nakikita natin sinusuot pa rin ng iba, lalo na pag may ceremonies. And then, yung mga, paano ba yun, mga villages, yung mga structures before na luma na, nandun pa rin.
Wow!
Tapos, ang ginagawa nilang tourist spot.
Okay, so nakakapasok kayo doon.
Para talaga makikita ng tourists yung history nila.
Yeah, parang Intramuros.
Intramuros.
Pero medyo na modify na din yung ibang parts ng Intramuros. Pero doon, talagang preserved. Wow.
Wala rin bang naka-instilled na rules dito? Wala.
Wala din bang mga rules?
As in, parang, I trust you people not to ruin this.
I guess, parang, siguro,
bawal
hindi alam ng tourist.
Hindi
pero
alam ng
baka,
tourist.
Meron nga sa kanila
pero may, okay.
Pag may historical significance siya.
May mga rules talaga. So, pero kayo, hindi kayo nasabihan ng tourist guide nyo na bawal ganito, bawal ganyan ulit.
Wala.
Ang galing. Talagang nagtitiwala sila sa mga Pilipino. Ah, galing. Nagtitiwala sila sa inyo. Oo.
Pero kung pumunta ka rin naman dun, so ibig sabihin parang, kung ikaw din, magkakaroon na parang bago ako dito, I have to respect
totoo,
the place.
Totoo, totoo. Mm. Diba? Sabi nga natin kanina, mga Pilipino ang pinakamalinis sa ibang bansa.
Iba yan. Sige. Diba?
Alright. So, kumusta naman ang pakikitungo ng mga residente sa inyo? Mas kilalanin natin yung mga Koreans. Mas kilalanin natin ang kanilang
yung mga
attitude, behavior attitude towards you guys.
Yun nga, ang sabi ko rin, para sa amin ko kanina, sobrang hospitable nila.
Hospitable.
And natutuwa ako kasi mayroong iba doon, talagang kakilala pa lang nila sa amin. Pero nagjo-joke
FC mga Koreans.
Oh my God, nagjo-joke? Nga, paano sila nagjo-joke?
Paano sila mag-joke ang mga Koreans?
Kasi talagang meron, parang meron isa sa amin na kalbo.
Kalbo, so, okay.
Tapos i-group kami. Tapos talagang gino-joke niya na ibibigay, ay parang ipapakilala kita sa anak ko, gano'n. Tapos ipapakasal ko kayo dalawa. Ang cute naman nila. Sobrang cute pa nila pag nagsasalit. Kapag nakakita ang Koreans, parang sabi ko, ang seryoso naman nito. Parang, paano ba mag-joke ang mga Koreans?
So mga locals yun, mga nakita na doon. So paano sila nakipag-joke time sa inyo? Paano sila nakipag-communicate? Anong lingguwahe? Siyempre English malamang. English talaga
ginamit. Pero nagko-Korean din sila. Parang a mix of both. Pero parang tinatry pa rin nilang ipa-intindi kahit may Korean.
So ano ang mga bagay na gusto mong balik-balikan dito?
Ano, aside from the from the place itself, yung mga tao talaga. Mababait kasi sila.
Alright. Ayan, mga ka-chicks. Mas lalo nating nakilala ang Jeju Island at kanilang mga...
sobrang disiplinado.
Oo, sobrang disiplinado. Na hindi ka na kailangan pagsabihan.
Yes.
Sa bawal, sa tama o mali. Diba?
So, ayan. Yes,
wait. Oo, parang gusto natin magpunta doon, diba?
Uh-oh.
So, ayan. So, magbabalik po tayo. Oh, mamaya po ay sasagutan na po natin ang ating question of the week. Ano ang ating question of the week? Kung pwede kang magpangalan ng sarili mong isla, ano yun at bakit?
Yes, mga ka-cheeks, and send in text messages to 0927-220-8332.
And follow us on Twitter, www.twitter.com/LakwaChikaDZUP.
You can also leave messages on our Facebook, LakwaChikaDZUP1602.
And of course, visit DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang
LakwaChika! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Makijoyride na! Dito lang sa... Lakwa Chika!
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo mag-question of the week, mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:49 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Ayan po, good morning ulit mga ka-chicks!
Good morning!
At nandito pa rin po tayo, kasama po si classmate Lainey, ako po si classmate Stel.
Ako ang inyong classmate Dave.
Ayan, at nasa Jeju Island pa rin po tayo. Pero this time, question of the week na tayo.
Pero tanungin muna natin si classmate Lainey.
Yes.
'Di ba kanina nasabi natin kung nasabi niya kung anong gusto niyang balik-balikan doon sa Jeju Island kasi very very beautiful, very disciplined ang mga tao doon. So ngayon, fill in the blanks tayo. I love Jeju Island because
I love Jeju Island because it's rich in culture.
It's rich in culture.
Kwento niya nga eh. Kwento. Diba? Yung kwento nga niya na parang sobrang, pagkapunta mo doon, hindi lang, sobrang bait ng mga tao, sobrang rich ng marine products nila, pero andun din yung historical
totoo,
relics
diba?
Nila. Oo, diba?
Ayan. So ang ating question of the week, kung pwede kang magpangalan ng sarili mong isla, ano yon at bakit?
Oo nga, ano ba?
Ano ba?
Ano ba? Ano ba? Ikaw ba? Ikaw. Oo nga, kasi diba parang alright, sobrang rare no, na parang magbibigay ako sa iyo ng island. Ikaw, anong pangalan?
Anong pangalan okay, gusto mo? Ako, in fairness, ito ang pili ko pinaka-bench. Buwan tayo sa lilimbang ko. Oh, may 8 likes po ang comment ko. Tingin nyo mga ka-chicks. O yan. Ang, syempre, papangalanan ko siyang Numanisan Island.
Bakit? Bakit? Dahil feeling weedy ba?
Numanisan. Numanisan. Numanisan Island. Diba? Numanisan Island.
Katayo ulit.
Diba? Numanisan Island.
Ayan
diba?
Po.
But of course, maalala ng ating mga ka-chicks na pupunta sa Numanisan Island na hindi sila nag-iisa.
Wow. Ganun ba yun? Ano yan? For single lang? Single?
Hindi naman. For everybody.
For everybody din.
Ikaw, classmates, tell.
Ako, kasi parang nung weekend lang ibang ginawa kundi manood ng series. Tapos One Piece pa yung pinanood ko. So, gusto ko ng Dawn Island kasi doon siya
Island.
Nag-start.
Oo. Why Dawn?
Ewan ko, doon yung bird.
Dun kasi doon, nandun yung doon.
Ah, hindi sa doon.
Doon.
Ibang meeting pala yun eh.
Dito Island, Doon Island. Alright, anyway, ang corny po. Si classmate Lainey naman, ano, kung pwede ka magpangalan ng sarili mong isla, ano yun?
Nag-comment din ako doon.
Ay, nag-comment ka ba?
Sige, sabihin
mo sa amin.
Para malaman ng ating mga ka-chicks.
Ang island ay Bew. Kasi,
I love you.
I love you.
Uh-oh. Bagay pa siya sa Korean, uh-oh, parang view. I love you.
I love you.
Na maintindihan.
Alright.
Baka maintindihan ng mga ano, parang worldwide. Parang, ano tayong I love you?
I love you. Anong spelling nito?
I-S-L-A.
I-S-L-A.
Space B-Y-U.
Space B-Y-U.
Isla.
So, ganun ang pronounce ng isla, Isla.
I love you.
So kung i-island talaga natin siya magiging
Blue
Island.
Pwede din. Pero parang kapag i-correct mo na lang, parang masagad ng I love you.
I love you. I love it. Very, very, classy. I love you.
I love you. Diba? Ayan, sabi naman po ng ating ka-chicks at classmate na si classmate Lara, Isla na tuloy ako. Paano ba to? Isla Fisher.
Isla Fisher.
After the actress. You know Fisher, actress?
I don't know. Isla Fisher. Ay, pero yun ang gusto niya pangalanan sa Isla niya.
Syempre,
Isla Fisher.
Bakit kaya? No? Baka favorite
very
actress
very,
niya.
Very sexy. Ayan. Sabi naman ni classmate Gian, Isla Mbuk. Isla Mbuk.
Di ba parang Isla Mbuk?
Eh, may insert lang yung isla eh.
Nag-iiba na yung pronunciation natin ng isla.
Pero sabi niya, para sa aking mga kaibigan ng element.
Oo, kung sa bagay. Nung LM talaga tayo slambok.
Mga slambok.
Pasay ng
what
slambok.
Is love? Oo. Who is your crush?
Who is your crush?
What is your favorite color?
Oh my, throwback.
Ikaw, classmate, who is your crush?
Iba na.
Iba. Wow, iba. Actually, meron na itong si classmate.
Ay, talaga. Sorry mga ka-chicks.
Sabi mga
kasi.
Yes. Ano pang sabi ng ating mga classmate?
Sabi naman ni classmate Joshua, syempre, Isla talaga. Isla Aguilar. Ako magpapangalan ng isla, ibig sabihin akin yung isla. Oh, so ang pangalan ng isla, apelyido ko para forever siyang sa akin.
All right.
Oh, selfish to.
Very akin possessive. Very possessive.
Sige na nga, possessive, sige.
Ang pangalan kasi niya Joshua Aguilar. Tapos syempre gusto yung pangalanan yung
isla. Oh, isla ko to, so dapat sa akin. Tapos makikilala
siya. Syempre legacy din niya, 'di ba?
Yes, exactly.
Gino Island. Oh.
Okay. Yeah. Bagay siya, bagay siya. Gino Island.
Isla Gino.
Isla.
All right. Eto. Sabi naman Om ang hangto. Sabi naman ng ating classmate Bea, Philippine Island. Para mahiya naman yung other countries na angkinin yung mga isla natin. Eh sa pangalan pa lang sa bansa na natin siya eh.
ano, anong pinaglalaban nito? Ano ba yung island ng
Philippine Island?
Philippine Atin Island. Atin to. Pangalan na nga natin yan, pati pa kukunin. Pero joke lang.
Pangalan natin eh.
Ay, pag malaki pa ano, sobrang daming islands ng Philippines.
Ang iba, ang hilig bang agaw.
Island 1. Philippines Island. Philippine Island 1.
Siguro itong C-class bitay. Ayaw niya talagang naagawan.
Oo nga. Dapat maging possessive tayo sa ano mang ate.
Eh, paglaban natin ang ating mga kalapatan.
Classmate tayo, tapos sa Pils February.
Tapos sa Pils February. Mga ka-chicks, nasa Maritime Mars po tayo. Kaya, pakinggan ulit natin ang makasagot ng ating mga classmates sa kanang gustong pangalan ng kanilang maging isla. Sino pa? Sino pang sumagot? Si classmate Alfred. Sabi niya, isla pulang itlog. Alright? Alright.
Okay.
Ibang interpretasyon ba ang pumapasok sa ating mga isipan, mga ka-chick?
Pulang itlog.
Red.
Oh, baka maalat yung dagat.
Sea water.
Nagkino ang witty lang. Di ko alam kung saan nagaling itlog.
Di ko din alam kung saan nagaling pula.
Ayan, so sabi naman po ng ating classmate ni si Red. Red Island. Name pa lang, Pirina.
Red Island.
Volcanic ba to? Volcanic Island din.
Pinangalanan dyan sa sabili niya eh. Very possessive din ang ating classmate Red. Na nasa TD ngayon.
Ayan, so, classmate Lainey, salamat po sa pag-tour sa amin today. May gusto ka bang batiin or gusto mo bang ipromote ang Jeju Island sa ating mga chicks?
Salamat sa pagsama sa amin sa paglakwatsa today. And aking binabate yung mga nakikinig, lahat ng ating mga ka-chicks. Sila Estelle, si Jaslyn, si Chloe, si Jazz, and yung aking parents, if ever nakikinig kayo. Hi, mommy. Hi, daddy.
Thank you. Tsaka yung tita mo na parang nag-gift.
Yung mga nagregalo sa aming paglakwatsa sa Jeju.
Yes. Sobrang nag-enjoy tayo sa lakwatsa ngayon, di ba? Oo.
Kasi, so, nga, pero may nakalimutan pala. Pwede bang humabol lang sa tanong?
Sige, go.
Anong estimated price? Parang, di ba? Hindi natin pala natanong, no?
Kasi regalo nga siya.
Oh, regalo.
Sa bagay. So, wala naman ginagasa. As in, nagba-money change lang din kayo doon.
Well, pero yung doon, yung sa mga bilihin, yung iba, as compared dito sa Philippines, mas mura siya doon.
Ay, wow. Pero mahal siya sa mga parang Koreans sa nagsistay doon sa South Korea.
I guess so,
Well, mga chicks.
Sana regaluhin din tayo, di ba?
Classmate Lainey.
Classmate Lainey. Ayan, nagiging user-friendly na naman tayo, classmate Stan.
Hindi. Nag-joke lang ako, pero friends na. Pero, friends na siya.
Hindi, pero friends talaga. Friends.
Sorry na.
Friends talaga kaming tatlo dito. Walang gamit ang nagaganap.
Hindi, joke lang yun. Ano ba yung classmate Dave? Sinisiraan mo naman ako.
Hindi naman. Hindi naman.
Joke lang. Love you. I love you.
I love you too. I love you too. Alright, so okay, bilang pagtatapos, paano mo may compare ang Philippine Island to the Jeju Island?
For me, parang kasing ganda din ng islands ng Philippines yung Jeju. Mm-hmm. I guess sa pag ano lang yan, sa pag
maintain
and yung pag-optimize ng resources
optimize. Anyway, totoo.
Oo, I mean, kung i-compare mo siya sa island dito sa Philippines, anong naiisip mo ng island?
Ang naiisip ko agad is Boracay. Because Boracay. Same sila na yung sa beaches, yung mga talagang dagat. Although, yun nga, ang kaibahan lang, sa Jeju talaga, konti yung tao. Pero yun parang mas intimate yung feeling.
Mm-hmm. Okay, ang honeymoon. Honeymoon island.
Perfect talaga for honeymoon.
Pero white sand ba ito, ang Jeju? Or
white sand din.
Oh, yun naman pala eh. So, may sariling po tayong Jeju Island dito sa Philippines. Yes. Mga chicks, if wala kayong sponsor, pupunta ng Jeju Island, we still have Boracay.
Yes, we have Boracay and many, many other islands since we are an archipelago.
Archipelago.
Alright, so ngayong umaga, marami tayong natutunan about Jeju Island. Na-enjoy natin yung adventure.
Yes.
Oo, maraming salamat, classmate Lainey, sa pag-tour.
Thank you. Thank you sa amin international ulit tayo.
Daming international trip. Yes. Very much. Kahit nasa Maritime March na tayo, alright?
Yes.
Maritime March pa rin pong tema natin. At next week, isa namang place ang ating may feature. Alright? So, at dyan po, nagtatapos ang isang oras ng makabuluhang lakwatsa at chikahan. At
Bukas mamaya? Po. Bukas. Samahang bidang-bida, kasama po natin sina classmate Robert at classmate Christelle.
At ang susunod na pong programa ay ang Tala Tugtugan.
Ang programang ito ay hatid niyo, ang ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air.
Samahan niyo po ulit kami next week sa ating susunod na lakwatsa. Ito po ang inyong classmate Dave
at classmate Stel.
Ito at nakasama po natin si
classmate Lady.
At ito po ang
Lakwatsika.
Tara, mag-enjoy right na. Dito lang sa Lakwa Chica.